ับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าจำนวนนักเรียนต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐเพิ่มขึ้นทะลุ1ล้านคนเป็นครั้งแรกสำหรับปีการศึกษาที่จบลงโดยอัตราการขยายตัวร้อยละ7จากปีก่อนนะครับและหากมองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วจำนวนนักเรียนต่างชาติระดับ1ล้านคนคิดเป็นเกือบ2เท่าของเมื่อทศวรรษที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาบางแห่งกังวลว่าหน่วยงานของตนจะยังคงสามารถรักษาความสำคัญในตลาดการศึกษาโลกได้หรือไม่นักการศึกษาบางคนเกรงว่าการที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอาจส่งผลต่อส่วนแบ่งตลาดของสหรัฐในธุรกิจการศึกษาโลกเป็นที่ทราบกันว่าทรัมป์นั้นมีนโยบายเรื่องการรักษามาตรการคนเข้าเมืองที่เข้มงวดโดยเฉพาะตามแนวชายแดนนอกจากนั้นกิจการการศึกษาของสหรัฐยังเผชิญกับความพยายามของจีนที่เร่งเครื่องขึ้นในการดึงนักเรียนต่างชาติให้มาเรียนต่อในประเทศจีนนะครับปัจจัยลบอื่นๆต่อตลาดการศึกษาของสหรัฐคือการที่รัฐบาลอเมริกันยังไม่เพิ่มงบประมาณด้านนี้และตัวอย่างการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวที่กำลังเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยนะครับหากคำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่นักเรียนต่างชาติใช้จ่ายเงินกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตลาดการศึกษาของอเมริกานั้นมีความสำคัญไม่น้อยต่อผู้กำหนดนโยบายเจสันเลนประธานฝ่ายนโยบายการศึกษาและการพัฒนาผู้นำของมหาวิทยาลัย University at Albany SUNYกล่าวว่าความกังวลถึงบรรยากาศการเมืองในสหรัฐสร้างความไม่สบายใจต่อนักเรียนต่างชาติเขาเห็นว่าอย่างน้อยบรรยากาศนี้อาจส่งผลกระทบระยะสั้นได้นักเรียนจากจีนนั้นคิดเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของนักเรียนต่างชาติในอเมริกาโดยที่เมื่อปีที่แล้วนักเรียนจีนนั้นมีจำนวนอยู่ที่ 300,000 กว่าคนตามสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐนะครับแต่ขณะเดียวกันจีนเองก็พยายามดึงนักเรียนต่างชาติให้เข้ามาเรียนในประเทศของตนเมื่อปีที่แล้วมีนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ในจีนถึง 66,672 คนที่สหรัฐมีนักเรียนเกาหลีใต้ราว 61,000 คนซึ่งลดลงร้อยละ4จากปีก่อนครับคาดว่าอีก4ปีจากนี้ตลาดการศึกษาของจีนจะแซงหน้าอังกฤษซึ่งเป็นที่2รองจากสหรัฐในเรื่องจำนวนนักเรียนต่างชาติตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal 1 สัปดาห์หลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีด้วยแนวทางการหาเสียงที่สร้างความไม่สบายใจต่อคนกลุ่มน้อยในสังคมจำนวนมากการเหยียดผิวก็เกิดขึ้นตามสถาบันต่างๆนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ติดต่อขอความเห็นจากทีมงานของนายโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับขณะนี้สถาบันการศึกษาต่างๆประณามพฤติกรรมการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของตนเช่นนักศึกษาสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามแห่งมหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตทถูกทำร้ายในที่จอดรถเพราะฝ่ายก่อเหตุนั้นเห็นว่าเธอสวมผ้าคลุมศีรษะแบบชาวมุสลิมและการเหยียดหยันชาวละตินด้วยข้อความบนกระดานที่มหาวิทยาลัยอีลอนของรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเท็กซ์ที่ทำร้ายจิตใจคนเชื้อสายแอฟริกันที่สถาบันเก่าแก่ซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นศิษย์เก่า University of Pennsylvania ก็ถูกประณามอย่างกว้างขวางเช่นกันและที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ซึ่งมีนักเรียนต่างชาติเกือบ 6,000 คนเจ้าหน้าที่ส่งอีเมลที่ย้ำถึงค่านิยมของสถาบันแห่งนี้ที่ให้ความสำคัญต่อชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน